Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem iarăși pe urmele Domnului Iisus în drumul Lui către Ierusalim, unde L-așteaptă crucea pentru păcatele noastre. În tot acest timp, El se adresează tot mai mult ucenicilor, învățându-i tot ceea ce trebuie să știe cu privire la împărăția cerurilor. Sunt multe învățături legate de modul în care trebuie să ne raportăm împărăției, cum să ne raportăm unii altora și cum trebuie să ne raportăm lui Dumnezeu. Suntem acum la capitolul 19 din aceeași Evanghelie după Matei. Domnul Iisus se întoarce din nou în Iudeea, apropiindu-se tot mai mult de Ierusalim. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. Oare despre ce cuvântări este vorba? Să nu uităm că Matei este cel care se adresează evreilor și el îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind Mesia, cel profețit. Ori, cuvântările pe care le-a prezentat el au fost atent ales în acest sens. Ele sunt cuprinse în capitolele 16, 17 și 18. Este interesant modul în care Matei insistă asupra acestor repere geografice. Oare de ce insistă asupra lor? Atunci când el scrie aceste cuvinte, încă mai trăiau foarte mulți contemporanei Domnului și ai evenimentelor legate de el. Matei trece în revistă toate aceste locuri, atât pentru a oferi garanții în plus că Domnul este Mesia, cât și pentru a arăta modul în care se împlineau profețiile care aveau legătură cu el. Ruta Domnului Iisus în drum către Ierusalim nu are nimic neobișnuit, numai că ea indică hotărârea Domnului de a împlini tot ce trebuie împlinit. Un alt lucru demn de remarcat este acela că Matei insistă mereu asupra faptului că Domnul Iisus era în mod constant acompaniat de mari mulțimi de oameni. În versetul 2 ne spune: după el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Un alt lucru care trebuie remarcat la Matei este această asociere repetată între mulțimi și vindecări. Din câte vedem, ori de câte ori Domnul Iisus are contact cu mulțimile, sunt foarte mulți cei care sunt vindecați. De asemenea, nu sunt întâmplătoare aceste observații pe care le face Matei. Ele nu sunt dovezi numai pentru evreii de atunci, dar și pentru noi. Mai ales pentru aceia care consideră că Domnul Iisus este doar un personaj istoric în jurul căruia s-a creat un mit. Matei tocmai acest lucru le infirmă prin aceste elemente pe care el le accentuează în Evanghelia pe care o scrie. El ia mereu mulțimile drept martor la ceea ce a făcut Domnul Iisus. Faptele lui nu sunt izolate, cunoscute de grupuri mici de oameni, ci de mulțimi, care oricând puteau confirma acele lucruri. Acest lucru ar putea să dea de gândit criticilor Domnului. Cuvintele Evangheliei au rezistat veacurilor și, deși au fost multe comentarii critice la adresa Domnului, nu au fost glasuri care să contrazică ceea ce înregistrează Matei cu privire la aceste vindecări. Dar se pare că acum, oriunde era Domnul Iisus, erau și mulțimi pe urmele lui, dar mai erau și farisei. Ura lor creștea tot mai mult împotriva Domnului și țineau cu orice preț să-L reducă la tăcere. Farisei au venit la el și ca să-L ispitească i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Observați că farisei nu au venit să-L consulte pe Domnul Iisus, să-I ceară informații. Ei au venit să-L pună la încercare, să-L testeze. Testul lor încerca de fapt să arate oamenilor și autorităților că Domnul Iisus sfidează legea mozaică și că este un rebel, unul care ducea lumea în rătăcire. Pentru aceasta vin cu o problemă care se pare, la fel ca acum, dă mari bătăi de cap: divorțul. Dar haideți mai bine să privim puțin la căsătorie, așa cum o descrie Scriptura. Căsătoria a fost inițiată de Dumnezeu cu scopul de a întemeia și a proteja familia. Deci, aici nu este vorba despre descoperirea omului. Nu este o inițiativă socială. Nu este nici măcar o nevoie biologică, ci este inițiativa lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, acesta a fost singur la început. Desigur, era acolo toată flora și fauna completă, dar nu era un ajutor potrivit pentru om. Iar dacă citiți pasajul din Geneza, capitolul 2, începând cu versetul 18, veți vedea că nici măcar nu este Adam cel care face această observație. Dumnezeu este cel care hotărăște că omul nu trebuie să fie singur. Apoi, după această constatare, Dumnezeu îl pune pe Adam să treacă în revistă toate animalele pentru ca el să vadă că nimic din ceea ce exista nu îi se potrivea, ci numai ceea ce îi va oferi Dumnezeu. Dragii mei, acesta a fost modul în care s-a ajuns la prima nuntă și inițiativa nu a fost a omului. Ea face parte din planul lui Dumnezeu. Nimic nu poate înlocui acest fapt. Din păcate, oamenii ignoră aceste realități și au ajuns să ignore ceea ce a făcut Dumnezeu. Cei doi ajung adesea obiecte de amuzament sau plăcere, fiecare folosindu-se de celălalt. Căsătoria nu este privită mai mult decât un contract și atunci când uneia din părți nu-i mai convin clauzele, contractul este reziliat. O să vedem care este cauza acestor stări și părerea vine chiar de la Domnul Iisus. Drept răspuns, el a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Domnul Iisus se întoarce pe farisei cu privirea la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu și chiar acolo unde este întemeiată familia. Se pare însă că nu este tocmai locul unde fariseilor le plăcea să citească în Scriptură. Apropo, cred că și noi avem adesea locuri favorite unde ne place să citim în Scriptură. Însă dacă le citim numai pe acelea, s-ar putea să nu se producă prea multe schimbări în viața noastră. Ascultați ce parte citeau ei. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și s-o lase? Legea mozaică permitea divorțul în anumite situații. În Deuteronom, capitolul 24, versetul 1, scrie așa. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce îi va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. În ceea ce privea legea mozaică, căsătoria cu un străin, cu cineva din afara poporului evreu, era considerată mai rea decât un divorț. Oricum, și în ceea ce privea divorțul, legea a ajuns să fie tot mai mult ignorată. De aceea, problema divorțului era destul de acută în zilele Domnului Iisus. Oamenii uitaseră planul inițial al lui Dumnezeu. Ei au început să citească legea după cum le dicta interesele. Acum atacă Domnul Iisus problema în esența ei. Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. De ce a permis Moise acest lucru? Din pricina inimii omului. Căsătoria a fost dată omenirii și este cea mai frumoasă și caldă dintre relațiile umane. Ea este cadrul formării noastre. Atunci când ea nu este privită ca atare, pericolele sunt inimaginabile. Priviți numai statisticile și veți vedea ce legătură este între rata infracționalității și familiile dezmembrate. Că Dumnezeu a tolerat divorțul nu înseamnă că este ceea ce îi face plăcere. Inima lui este îndurerată când noi refuzăm sau ne cinstim ceea ce el ne-a dat ca un dar. Nu vreau să spun că Dumnezeu a interzis divorțul cu desăvârșire. Nici Domnul Iisus nu spune așa ceva. Este totuși o cauză în care divorțul este aprobat. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Adulterul este totuși o cauză pentru divorț. Dar trebuie privit cu atenție la ceea ce spune Domnul Iisus. De obicei, adulterul are mai multe implicații decât lasă să se vadă în aparență. Să nu uităm că adulter înseamnă relație în afară căsătoriei. Oare ce ar determina pe cel căsătorit să caute ceea ce ar trebui să găsească în acest cadru, tocmai în afara lui? Nu cumva cei doi nu tratează căsătoria așa cum trebuia să fie? Am spus cei doi pentru că de doi este nevoie într-o căsătorie și amândoi au responsabilitatea funcționării ei. Se pare că nici ucenicii nu aveau o înțelegere adecvată cu privire la căsătorie. Ucenicii lui i-au zis, dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. Dar Domnul Iisus le dă și lor un răspuns. El le-a răspuns, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor. Sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni. Și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească? Unii nu au nevoie de căsătorie. Este o regulă. Dar așa cum Domnul spune, unii nu au nevoie de așa ceva. Numai că aceasta este alegerea individului. Acum, este o diferență care trebuie remarcată. Unii nu au nevoie, dar unii nu vor, ceea ce este cu totul altceva. Acei oameni care nu vor au motive de obicei păcătoase. Dar între timp, fariseii, cu siguranță nemulțumiți de rezultatul testului lor, pleacă. În locul lor vin din nou copiii. Atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Și Iisus le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Parcă am mai trecut prin acest episod. Și parcă reacția ucenicilor a fost aceeași. Oare chiar nu au învățat nimic din acea lecție? Dar, dragii mei, nu-i acuzați prea aspru. Cred că și noi trecem de atâtea ori prin situații similare și mereu ne dăm seama că experiențele precedente nu ne-au învățat mare lucru. Încă o dată vedem aici importanța pe care Domnul Iisus o dă copiilor. Dragi prieteni, sunt mulți care, asemenea ucenicilor, consideră că lucrurile spirituale nu sunt de nasul lor. Să mai crească și atunci când sunt mari, atunci să fie învățați și chemați la credință. M-am gândit adesea de ce nu erau ucenicii deloc încântați că au venit copiii la Domnul Iisus. Probabil era tocmai momentul în care ei discutau despre divorț și gândeau ei, n-au ce căuta copiii când noi discutăm probleme atât de importante, probleme ale celor mari. Dar Domnul Iisus îi primește și își pune mâinile peste ei, îi binecuvântează. Pentru el nu vârsta este importantă, ci inima. De asemenea, nu cred că este întâmplătoare aranjarea în această manieră a celor întâmplări. Divorțul are o directă legătură cu copiii. Așa cum atrăgeam atenția mai înainte, cei mai mulți delicvenți provin de obicei din familii dezmembrate. Părinții care susțin că divorțul lor nu afectează viața copilului nu știu despre ce vorbesc. Sechelele sunt inevitabile și foarte greu de vindecat. Gândiți-vă numai cu ce imagine rămâne copilul despre căsătorie. Sau gândiți-vă la presiunea emoțională la care este supus copilul. El va avea mereu sentimente divizate. Am întâlnit persoane care proveneau din astfel de familii și unele mărturiseau că se simțeau vinovate dacă descopereau că pe undeva țineau mai mult la unul din părinți în defavoarea celuilalt. Oare ce fel de relații poate să aibă o asemenea persoană în viitor? Nu puțini au fost cei care au trăit toată viața cu un sentiment de nevrednicie și vinovăție, considerând că din cauza lor s-au despărțit părinții. Prieteni dragi, divorțul este o cursă a celui rău care distruge ce este mai frumos, dragostea și puterea de a iubi. Pentru cei care au trecut prin experiența divorțului, nu am decât o singură încurajare. Domnul Iisus vindecă și sentimentele. Dar să vedem următoarea situație descrisă de Matei. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis, Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El a răspuns, de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis, Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Dialogul pe care Matei îl prezintă aici este și el o aluzie la ce fel de conducător era Mesia. Tânărul acesta era un tânăr bogat, care era interesat de lucruri profunde. El cere informații cu privire la modul în care se poate obține viața veșnică. Acum, se prea poate ca tânărul să fi fost un agent al fariseilor, pus tot la fel să-l încerce pe Domnul. În orice caz, el este foarte respectos. Îi se adresează Domnului cu învățătorule, apoi caută binele. Poate că a văzut modul în care îi tratase Domnul Iisus pe copii și a rămas impresionat de bunătatea lui. Dar Domnul, ca întotdeauna, cunoaște inimile oamenilor și răspunsurile lui merg în acea direcție. Vedeți, uneori răspunsurile pe care noi le dăm sunt tocmai ceea ce este în mintea sau inima noastră. De multe ori nici nu vrem ca celălalt să descopere ceea ce este acolo. Cineva spunea cu privire la popoarele orientale că sunt plăcuți ca interlocutori, dar dificil când este vorba de a obține informații de la ei. Motivul? Au o bună intuiție și mereu îți spun ceea ce vrei tu să auzi, ceea ce te interesează, dar care nu este neapărat realitatea. Domnul Iisus nu era deloc în acest fel. El răspunde nu după cuvintele pe care le adresau oamenii, ci după inima lor. Într-o altă evanghelie, ni se spune că tânărul se adresează Domnului Iisus numindu-l bunul învățător. Domnul îl întreabă aici ce crede el că este bine. Sau, cu alte cuvinte, referindu-se la persoana lui, Domnul îl întreabă, crezi tu că sunt Dumnezeu? Domnul Iisus îi era drag acest tânăr. Într-o altă evanghelie ni se spune că Domnul l-a privit cu drag. El voia ca inima acestui tânăr să fie schimbată, să fie cu adevărat a lui Dumnezeu. În ceea ce privește răspunsul pe care Domnul Iisus îl dă, este un răspuns găsit în crezul iudaic. Vedeți, teologia iudaică nu era toată greșită. Ceea ce era luat din Scriptură era foarte bun, numai că ei nu rămăseseră numai acolo. Apoi, o altă problemă era că nu aplicau ce se găsea în Scriptură. Este exact problema noastră și a tânărului acestea. Tânărul știa poruncile și chiar se laudă cu practicarea lor, dar se pare că inima nu era în ele. El le vedea doar ca pe o datorie de care trebuia să se achite. Testul pe care Domnul Iisus îl dă arată unde era dificultatea lui. Domnul îi cere să vândă tot ce are și să vină ca ucenic al lui. Aici nu este vorba că Domnul avea ca normă sărăcia. Domnul nu era interesat de bogății. Mulți din simpatizanții lui nu erau tocmai săraci și chiar îl ajutau în misiunea pe care o făcea. Gândiți-vă numai la Iosif din Arimateea, care cheltuiește suficient cu înmormântarea Domnului ca să nu o fi făcut și atunci când a fost viu. Deci nu era vorba de sărăcie, era vorba de inimă din nou. Inima lui era lipită de acele bogății. Tânărul acesta era mult prea legat de ele. Păzirea poruncilor, da, era o datorie, dar inima era încă a lui. Nu lăsa pe nimeni în ea. De aceea și concluzia Domnului este parcă un suspin de durere. Iisus a zis ucenicilor săi, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Suspinul Domnului este pentru toți acei care fac loc în inima lor, numai pentru ei înșiși, și o închid pentru alții și pentru Dumnezeu. Pilda pe care o folosește Domnul este menită să atragă atenția asupra seriozității acestei probleme a mântuirii. Chiar ucenicii sunt mirați de această afirmație a Domnului. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis, la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns, Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine care a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevaste, sau feciori, sau holde, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă, și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Decizia pentru Dumnezeu trebuie să fie una radicală. Nimic nu trebuie lăsat să stea împotriva împăcării noastre cu Domnul. Domnul Iisus ne spune că nu trebuie să ne speriem atunci când ne simțim neputincioși. El ne ajută. Ceea ce nu este cu putință la noi, la El este cu putință. El schimbă inimile, dar are nevoie de aprobarea noastră. Un alt lucru pe care Domnul îl subliniază aici este că niciun efort și niciun sacrificiu nu va rămâne nerăsplătit. Dragii mei, chiar cel mai de pe urmă ajunge printre primii. Aduceți-vă aminte de cel care a fost răstignit împreună cu Domnul Iisus Hristos. El era un tâlhar. Ucenicii au stat cu el și au îndreptat viața după învățăturile Domnului Iisus Hristos, dar acesta era un tâlhar și el intră primul în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, el are îndurare pentru noi toți și atâta dragoste. Să ne silim, dar...
Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.